tas ir ļoti skumji. Mēs nevaram būt nodokļu inspektori un skatīties, kurš kuram ir. Redz, medicīna jau nav tā kā, teiksim, kinoteātri. Var nopirkt biļeti, nāc, nevar nopirkt, nenāc, bet mums jau viņš ir slims jāpalīdz. Un bieži vien tas notiks noteikti uz ārsta resursu rēķinu, nevis uz to apmaksāto resursu rēķinu.
Kaut kādi ierobežojumi ir vajadzīgi. Mēs savās praksēs redzam pacientus, kas īstenībā jau ir palikuši šīs te pabalstu sistēmas rezultāts. Es domāju, tas svarīgākais ir veids, kā tas tiek organizēts. Ja cilvēkam palīdz tikai neatliekamā palīdzība un ģimenes medicīna, tad domājot vairāk par ģimenes ārstiem, es jūtu, ka būsim vēl vairāk noslogoti, jo cilvēks būs ierobežots saņemt šos pakalpojumus. Viņi atgriezīsies mūsu praksēs ar vien slimāku un slimāku, un rindas pie mums tikai pieaugs.
Tas ir nepareizi, jo viņi ir ierakstījuši, ka viņi var saņemt tikai neatliekamā palīdzību reanimāciju pie ģimenes ārsta. Tas nozīmē, ka man pacienti ievedīs pusgulošu vai krēslā, dariet, ko gribiet ar viņu. Jā, ultrasonogrāfija agrāk bija 35 eiro maksas pakalpojums, tagad jau ir 50-60, un ne katrs to var atļauties. Un viņam vajag mēnešu laikā noskaidrot, ko man darīt, dzert zāles, nedzert zāles, kas ar mani notiek.
Vajadzētu sasaistīt, domāju, nodokļiem vietējiem. Tas arī man liek disciplinēt arī pašus strādniekus, jo daudz ir, no, man māk nodokļu nemeklē, bet man naudiņa ieliekā kabatā, un es ar mieru strādātājs, kā tikai es pie naudas vestīt.